Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda so'mning qurbi, O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi pandemiyagacha bo'lgan ko'rsatkichdan oshdi. Toshkent shahar hokimligi tadbirkorga 1 million dollar tovon puli to'lashni paysalga solmoqda. Jurnalistga tahdid qilgan prokurorning jazosiz qoldirilgani e'tirozga sabab bo'ldi. Mullokratiya hokimiyatni qo'lga olganidan bir oy o'tib, Taliban hanuz to'laqonli hukumat tuza olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021 yilning dastlabki 8 oyida xorijdan O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi 4.9 milliard dollarga yetdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 35%ga ko'proqdir. Mutaxassislar va mehnat muhojirlari pul transferi keskin oshgani sabablarini bir necha omil bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Markaziy bankining bildirishicha mamlakatga 2021 yilning dastlabki 8 oyida xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi 4.9 milliard dollarni tashkil etgan. Pul o'tkazmalari 2020 yilning mos davriga nisbatan 35%ga, 2019 yilning mos davriga 26%ga ko'paygan. Qayd etilishicha, transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi ortishi aholining iste'mol va investitsion faolligini qo'llab-quvvatlovchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu esa o'z navbatida ichki valyuta bozorida taklif hajmining barqaror bo'lishi va milliy valyuta kursi shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Jahon banki iqtisodiyotning tiklanishiga mehnat migrantlari pul o'tkazmalari hajmining ortishi ko'maklashishini qayd etgan. Ayni damda eng ko'p pul jo'natmalari asosan Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlaridan kelib tushayotgani ma'lum. Taniqli migratsiya eksperti professor Sergey Abashin pul jo'natmalari hajmining oshishini eng avvalo mehnat muhojirlari maoshlarining pandemiya davrida ko'tarilganiga bog'ladi. Professor Abashin Ozodlik bilan suhbatda mablag'lar o'tkazmalari migratsiya donorlari sanalgan barcha Markaziy Osiyo davlatlarida kuzatilayotganini bildirdi. Keltirilayotgan raqamlar pul o'tkazmalarining sezilarli o'sganini ko'rsatmoqda. Bu esa muhojirlar uchun ish haqining oshgani va migrantlar sonining ko'payganini ko'rsatkichidir. Birgina Qirg'izistonga pul o'tkazmalari unchalik tez o'smayapti, lekin bu shuni anglatadiki, Qirg'iziston vatandoshlari topgan pul mablag'larining katta qismi Rossiyaning o'zida qolmoqda, dedi Sergey Abashin. Ayni paytda oxirgi bir necha oyda Rossiyaga ishlashga kelgan mehnat muhojirlar soni ham keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Pandemiya davrida falaj holatga kelgan Rossiyadagi arzon ishchi kuchiga tayangan ishlab chiqarish sohalari yana jonlana boshlagani ko'plab mutaxassislar e'tiboridan chetda qolmadi. Xususan ko'plab o'zbek muhojirlar chegaralarini yopgan Rossiya Federatsiyasiga turli yo'llar bilan kirishga harakat qila boshladi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida qurilishda brigadirlik qilib kelayotgan Bahromjonning aytishicha, pul o'tkazmalari oshishiga yana bir sabab bor. Koronavirus davrida Rossiyadan O'zbekistonga bordi-keldi qimmatlashib qoldi. Odamlar yo'lga pul sarflamay qo'ydi. Ikkinchidan, Rossiyaga chegaralar qisman ochilgandan so'ng millionlab yurtdoshlarimiz katta qarzga botib Rossiyaga kela boshladi. Endi ular biroz pul ishlasa, o'zi yemay qarzini uzishga harakat qilmoqda. Misol uchun men qishlog'imizdan 4 nafar mutaxassis yigitni olib kelishga 520 ming rubl jo'natdim. Karantin paytida pulsiz o'tirib qolgan odamlarimiz 100 minglab qarz oldi yo'l kiraga. Odamlar davolanishga deb, hatto chegarani noqonuniy kesib o'tib kirib keldi va pul ishlashga kirishdi. Vaziyatning yaxshi tomoni ish ko'pligida. To'g'ri, maoshlarimiz birozga oshgan bo'lsa-da, bu payt orasida narx-navo oshganini ham hisobga oling, deya xulosa qildi Bahromjon. Suhbatdosh uyga jo'natayotgandan tashqari har bir patentga ishlayotgan mehnat muhojiri kamida 30 ming rublni soliqlar, qaydga turish, migratsiya hujjatlarini rasmiylashtirish, oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa xarajatlarga sarflayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston Markaziy bankiga ko'ra, 2021 yil yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda banklar orqali naqd pul aylanmasi hajmi 317 trillion so'mni tashkil etgan holda 2020 yilning mos davriga nisbatan 48.8%ga oshgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi. Jurnalistga tahdid qilgan prokurorning jazosiz qoldirilgani e'tirozga sabab bo'ldi. Toshkent shahar hokimligi tadbirkorga 1 million dollar tovon puli to'lashni paysalga solmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yangi o'quv yili boshlangach, Toshkent shahrida talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash masalasi yana kun tartibiga chiqdi. Talabalarning aksariyati o'zi o'qiyotgan universitet yotoqxonasida yashashga joy topolmay, shahar ko'chalarida ijaraga uy qidirib, ovora-yu sarson bo'lib yuribdi, deya xabar qiladi Adolat gazetasi. Oliy ta'lim muassasalaridagi talabalar soni yildan-yilga ortib borayotgan ekan, ularning turar joyiga bo'lgan ehtiyoji ham hisobga olinishi, qo'shimcha yotoqxonalar qurilishi va talabalar eng avvalo birlamchi ehtiyoj, ya'ni yashash joyi bilan ta'minlanishi kerak edi. Amalda esa oliygohlarda talabalar sonining ortishi va ularning turar joyiga bo'lgan ehtiyoji qondirilishi o'rtasida nomutanosiblik yuzaga keldi, deb yozdi gazeta. Avvalroq Xalq demokratik partiyasi raisi o'rinbosari, prezidentlikka nomzod Maqsuda Vorisova ham ijara uylar narxi qimmatligi, yotoqxona yetishmasligini tanqid qilgan edi. Prokuratura xodimi jurnalist faoliyatiga to'sqinlik qilgani rasman tasdiqlandi, ammo tegishli chora ko'rilmadi. Holbuki u Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bo'yicha javobgarlikka tortilishi mumkin edi, deya yozadi Qalampir.uz. Gap shundaki, Qalampir.uz tahririyati a'zolari jurnalist Feruza Najmiddinova, tasvirchi Xo'jamiyor Xolmurodov, yurist Shohruh Olimjonov Toshkent shahri Yunusobod tumani 2-mavsumida qurilishi yakunlanmagan 14 bino buzilayotgani haqidagi murojaat yuzasidan voqea joyiga boradi. Ular qonuniy talablarni buzmagan holda jurnalistik faoliyatini amalga oshirishga kirishadi. Ammo jurnalistlar faoliyatiga Yunusobod tumani prokuraturasi xodimi Umid Azizov to'sqinlik qiladi. Azizov kerakli joyda gaplashish bilan tahdid qilib, jurnalistlardan video tasvirlarni o'chirish va voqea joyidan ketishni talab qiladi. Bosh prokuratura tizim vakili Qalampir.uz jurnalisti faoliyatiga to'sqinlik qilganini tasdiqladi. Ayni paytda prokuratura rasmiysining tegishli tartibda jazolanmagani nashr e'tiroziga sabab bo'lgan. Jabrlangan yoki huquqi poymol etilgan fuqarolar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berganda murojaatni ro'yxatdan o'tkazmaslik holatlari hali hamon uchramoqda, deya yozadi Mahalla nashri. Sababi ayrim idoralarning faoliyatiga o'sha hududda ma'lum bir davrda jinoyatlar, huquqbuzarliklar sonining oshishi yoki kamayishiga qarab baho beriladi. Bunaqa idoralarning navbatchilik qismlari esa bevosita birinchi o'rinbosar yoki rahbarga bo'ysingani uchun rahbarlar ko'pincha masalaning oson yechimini tanlaydi. Shu bois aksar hollarda murojaatlarni ro'yxatga olmaslikka yashirishga harakat qilinadi. Bu holat huquqshunoslik ilmida latentlik deyiladi, deb yozgan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi G'afurjon Po'latov. Qayd etilishicha, jinoyatchi jazosiz va ko'chada qolar ekan, huquqbuzarlik va jinoyat davom etaveradi. Bugungi kunda O'zbekistonda bir qancha huquqni muhofaza qilish idoralari tergov amaliyoti bilan shug'ullanadi. Muallifga ko'ra, ularni birlashtirib yagona tergov organi tashkil etish vaqti allaqachon kelgan. Toshkent shahar hokimligi tadbirkorga 1 million dollarlik mulk uchun tovon puli to'lashni paysalga solmoqda, deya yozadi Kun.uz nashri. Tulpor savdo uyi MCJga tegishli 55 sotix yer maydoni davlat va jamoat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan. 2035 kvadrat metrli bino esa kompensatsiya va yer maydoni berish va'dasi bilan buzib tashlangan. Toshkent shahar iqtisodiy sudi kassatsiya instansiyasining qarori bilan tadbirkorga 2 milliard 21 million so'm tovon to'lanishi kerak. Ammo bu qaror joriy yil 1 fevraldan beri ijro etilmayotir. Holbuki poytaxt hokimligi ayni shunday holatlar bo'yicha boshqa mulkdorlarga tovon puli to'lab bergan. Shunga ko'ra nashr hokimlikni tovon puli to'lashda ikki xil standartga yo'l qo'yish va prezident topshirig'ini bajarishni paysalga solishda ayblagan. Maqolada shu bilan birga hokimlik mas'ullarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlariga ham e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda qachondan beri shahar hokimining birinchi o'rinbosari raisligidagi hududiy kuzatuv kengashi davlat hokimiyatining uchinchi bo'g'ini hisoblanuvchi suddan ustun bo'lib qoldi. Qachondan buyon hududiy kuzatuv kengashining yig'ilish bayoni sud qarori ijrosini to'xtatib qo'ya oladigan darajada kuchga ega bo'lib qoldi, deb yozgan nashr. Taniqli aktyor Mirolim Qilichev Ahmadboy sabab 3 xonali uydan ajralib ko'chada qolgani haqida Daryo o'z nashriga so'zlab berdi. Ahmadboy shov-shuv bo'lib yurganida men ishonmay yurdim. Lekin kunlardan bir kuni teatrimizda do'stimiz meni shu ishga ko'ndirdi. O'sha paytlarda Matiz rusumli avtomobilimiz bor edi. Men mashinamni to'g'ridan-to'g'ri Ahmadboyga emas, uning Rixsitilla degan shogirdiga berdim. Qarasak, puli vaqtida berilyapti. Keyin yana bitta mashina bilan yig'ib yurgan pulimizni berdik. O'sha vaqtda Captiva 2 rusumli avtomobil endi chiqqan paytlari 30 ming dollarga sotib olgan edim. Ana shu Captiva 2ni ham berdik, degan aktyor. Ma'lum bo'lishicha Qilichev o'rtada men turibman deb do'stlari va ustozlarini ham shu biznesga pul tikishga ko'ndirgan. Bu orada Ahmadboy va uning sheriklari qo'lga olingach, aktyor 3 xonali uyni sotib pulini o'sha lafz qilgan odamlariga tarqatib bergan. Oson kelgan, oson ketar ekan. Bu o'zi noto'g'ri ekaniga ichimda shubha bo'lardi. Xullas, shu ishlarim xudoga xush kelmadi, degan san'atkor. Eslatib o'tamiz, xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmad Tursunboyev jinoiy guruh rahbari sifatida moliyaviy piramida tashkil etishda ayblanib, 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan hamda 14 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sentyabr kuni Toshkent shahridagi umumta'lim maktablaridan birida 4 o'quvchi qiz darsga qo'yilmadi. Sabab ularning ro'molini belgilangan tartibda o'ramaganidir. Ota-onalardan birining aytishicha, qizi shu paytgacha maktabga ro'molni o'zi istagan shaklda, ya'ni tomoqdan o'tkazib bog'lab borgan. Ammo maktab rahbari ro'molni ortidan o'rashni talab qilmoqda. Toshkentlik oila fikricha, ro'molni orqadan o'rash islom dini talablariga ziddir. Oilada ota qizining ro'molni tomoqdan o'rashini talab qilmoqda. Maktabdagi o'quvchi qizlarga ro'molni orqadan o'rashga ruxsat berish Xalq ta'limi vazirligi O'zbekiston ta'lim tizimining ajralmas muammosiga aylangan ro'mol yoki hijob masalasida topgan yangi yechimdir.
Prezidentimizning o'sha iqtiboslari keladigan bo'lsa, bitta o'g'il bolani o'qitsangiz, bir insonga ta'lim bergan bo'lasiz. Bitta qiz bolani o'qitsangiz, butun oilani o'qitgan bo'lasiz, deb o'sha o'qituvchi va murabbiylar kunida marosimda nutq bergan edi. Yana bir masala shu o'zligimizni anglash bo'yicha, o'zligini anglash, yurtga fidoilik, milliy urf-odatlar bo'yicha ham qator yig'ilishlarda so'z prezidentimizga tashabbus ko'rsatganlar. Shunga ko'pchilik ota-onalar murojaatini inobatga olib ham milliy qadriyatlarimizga mos bo'lgan holatda qizlarimizga mana haligi qarordan tashqari istisno tariqasida bu o'quv yilidan boshlab maktabga oq va ochiq ranglardagi milliy ro'molda va do'ppida bo'lishiga ruxsat etmoqchimiz.
Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning aytishicha, o'quvchi qizlarga bu istisno tarzida berilgan imkoniyatdir. Vazirlik maktabda ro'molni o'rashning shakli va rangini ham aniq belgilab qo'ydi.
Ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini e'tiborga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi.
O'zbekistonda ta'lim muassasalaridagi ro'molli o'quvchilar masalasi Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarori bilan tartibga solinadi. Bahslarga sabab bo'lgan bu qaror 2018-yilning 15-avgustida qabul qilingan, unga ilova qilingan nizomning 7-bandida maktabda o'quvchilarning bosh kiyim bilan yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deb qat'iy belgilab qo'yilgan.
O'quvchilar ta'lim muassasalari binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozim. Ta'lim muassasasida o'tkaziladigan turli tadbirlar jarayoni bundan mustasno. O'zbekiston Respublikasida aholi turli millat va diniy konfessiyalar vakillaridan iboratligi va majburiy umumiy o'rta ta'lim dunyoviy xarakterga egaligi munosabati bilan o'quvchilarning maktab formasiga turli din va konfessiyalar hamda turli submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni qo'shishga yo'l qo'yilmaydi.
Xalq ta'limi vazirligining istisno tariqasida qizlarga ro'mol o'rashga bergan ruxsati ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabat uyg'otdi. Kimlardir buni ro'mol o'rashga rasman ruxsat deya olqishlagan bo'lsa, yana kimdir hijob o'rashga taqiq deya norozilik bildirmoqda. Uchinchi toifa esa buni murosa va yaxshi boshlang'ich sifatida qabul qilmoqda. Ammo norozilardan ayrimlari uchun bu prinsipial masala.
Bugun majlis qilishibdi. Ro'molli qizlarimizni yig'ib, belgilangan normada kiyinib kelinglar deyishibdi. Orqadan o'rashga qarshiman. Ertaga tomog'idan o'rab boradi. Kirgizishmasa maktabga bormaydi.
Ozodlik Toshkentdagi hodisa ro'y bergan maktab rahbariyatiga bog'landi. O'quvchi qizlarni maktab ostonasidan qaytargani aytilgan direktordan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Maktab ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakiliga ko'ra, ular Xalq ta'limi vazirligi qo'ygan talab doirasida ishlashga majburdir. Ammo shu kunlarda Telegram tarmog'idagi maktab jamoalari kanallarida ham direktorlarning o'qituvchilardan o'quvchilarning belgilangan formada darsga kelishini ta'minlash va aynan ro'molli qizlarning kiyimini tartibga solishni talab qilayotgani kuzatilmoqda.
Ro'mol o'ragan qizlarimizni qarang. Nima uchun sinf rahbar ishlamayapsiz bu qizlar bilan? Biz qachongacha ularga tanbih berishimiz kerak? Ertaga ko'chadan kirgizmayman. Oq ro'mol o'rasin va yubkasi to'pig'idan 2 sm yuqori bo'lsin. Uzun yubka mumkin emas. Sinf qizlaringiz bilan ishlang, sinf rahbarlar.
Ozodlik gaplashgan ota-onalarga ko'ra, o'tgan o'quv yillarida ayrim maktablar o'quvchilarning ro'molda kelishini qat'iyan taqiqlab qo'ygan, ammo ko'pchilik maktablar bunga ko'z yumayotgan edi. Bu o'quv yilidan esa ro'molli o'quvchi qizlar uchun ota-onalarga ko'ra ahvol og'irlashgan. Ayni paytda bu yildan boshlab maktablarda ro'mol o'rashga ruxsat berilgandan norozilar ham talay. Bundaylar ro'molli o'quvchilar va oilalarining o'z farzandlariga ta'siridan xavotirda.
Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan yozmoqdaman. Tumandagi maktabning 11-sinf o'qituvchisiman. Sinfimda 5 vaqt namoz o'qiydigan bir qiz hozirgi vaqtda maktabga hijobga o'ranib kelmoqda. Bu qizni ko'rib boshqa sinfdagi qizlar ham hijob o'rab kelmoqda. Ushbu holat boshqa o'quvchilarga salbiy ta'sir qilmoqda. Holat bo'yicha maktab direktori, tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga murojaat qildim, lekin foydasi bo'lmadi. Mutasaddilardan e'tiborga olishlarini iltimos qilaman.
2016-yilda hokimiyatga prezident Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng O'zbekistonda marhum Islom Karimov davrida hukm surgan repressiv siyosat yumshadi. Inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diniy erkinliklarni cheklovchi deya tanqid qilingan 1998-yildagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonundan jamoat joylarida diniy libosda yurishga qo'yilgan taqiq tamomila olib tashlandi. Ammo o'quv muassasalarida o'quvchi va talabalarning kiyinishi, xususan ro'mol yoki hijobda bo'lishi Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarori bilan taqiqlanganicha qolayotgan edi. Bu esa huquqshunoslarga ko'ra O'zbekiston konstitutsiyasiga ziddir.
Asosiy qonunimizda konstitutsiyada ham va xalqaro shartnomalarda esa diniy huquqlar haqida yozilganda, ya'ni bu ro'molni to'liq islom dini talabiga rioya qilgan holda to'liq boshni to'liq yopadigan holda o'rash, bo'yin qismini ham yopadigan holda o'rash bu diniy huquq hisoblanadi. Milliy qadriyat o'z yo'liga. Lekin aniq qilib qonunda yozilyaptiki, konstitutsiyada ham va eng asosiysi bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bor. Buni shu 17-moddasida aytilyapti. Har bir bola istagan diniga erkin e'tiqod qilish huquqiga ega. Diniy huquqni cheklash uchun fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi paktning 18-moddasi 3-bandiga asosan 5 shart bo'lishi kerak. Ana shu shart bo'lgandagina cheklay olasiz xolos. Ya'ni jamoat xavfsizligi tartibi, salomatligi, jamoat axloqini himoya qilish uchun cheklaysiz va boshqa fuqarolarning huquqlarini himoya qilish uchun cheklaysiz. Xo'p, ro'molni orqadan o'raysan, tomog'ing tagidan o'ramaysan. Deyish orqali yuqorida aytilgan 5 shartni qaysi biriga bajaryapsiz? Qaysi birini asos qilib ko'rsatyapsiz? dünyoyu ta'limda ham bolalar istagan diniga e'tiqod qilgan holda o'qish huquqiga ega. Ya'ni o'sha kiyim, bosh kiyim, o'sha hijobni o'rab o'qish huquqiga ega dunyoyu ta'limda ham. Aksini isbotlab bering bo'lmasam.
O'zbekiston bosh qonuni va xalqaro qonunlarga zid deb tanqid qilinayotgan bu nizom xalq ta'limi vaziriga ko'ra hanuz amalda.
Biz dunyoviy davlatmiz. Dunyoviy davlat bo'lgani uchun maktabda har xil diniy turli din va konfessiyalar yoki turli submadaniyatga mansubligi aks ettiruvchi elementlar bo'lmasligi kerak formada deyilgan. O'sha hijob, kipa, kashaya, hoj va boshqalar qo'shiqqa yo'l qo'ymasligi kerak deb aytilgan nizomi 7-bandida. Buni hech kim orqaga surgani ham yo'q, buni hech kim yo'q qilgani ham yo'q. Shuning uchun qonunchilik nuqtai nazaridan shunaqa masala turibdi.
Bu yil 24-oktyabrda O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2-chi muddatga nomzod sifatida ko'rsatildi. Jamoat joyida diniy libosga taqiqning bekor qilinishi, maktablarda istisno sifatida ro'mol o'rashga ruxsat berilishi aynan saylov arafasida ro'y bermoqda. O'zbekistonlik dindorlarning bir qismi marhum Islom Karimov davridagi repressiv diniy siyosat yumshayotganidan mamnun. Ayni paytda O'zbekistonda boshlang'ich diniy ta'lim cheklanganicha qolmoqda.
Davlat mulozimlari ham aytadi, bizda diniy ta'lim cheklanmagan, mana madrasalar ishlab turibdi deydi. Bu professional diniy xodimlarni tayyorlash uchun. Lekin odam dindor bo'lib diniy ta'limni qayerdan oladi? Masalan, diniy kitoblardan olishi mumkin, lekin bari ustozsiz madrasalarda diniy ta'lim berilmaydi. Shuning uchun diniy ta'limga ruxsat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bizda professional diniy xodimlarni, ya'ni masjid imomlarini, imom xatiblarini, ya'ni diniy xodimlarni tayyorlaydigan madrasalar bor. Bu professionalni xodimlarni tayyorlash. Lekin hamma ham bu dindor odami hammasi ham professional imom yoki o'sha sohada ishlaydi deb ayta olmaymiz-ku. Boshlang'ich diniy ta'lim kerak odamlar. Dinni boshlang'ich diniy ta'limini qayerda o'rganadi? O'shanga e'tibor berish kerak. O'sha uchun bu aholini ehtiyoji. Agar hukumat o'zi qonuniy qilib shu narsalarga ruxsat berilsa, odamlar chetga chiqib ketmaydi. Chetga chiqib, masalan, Turkiya, Misr kabi davlatlarga bormaydi. Yoki ba'zilar Misr, Turkiyaga boramaydi, Afg'onistonga borib qolishi mumkin, yoki boshqa bir joylarga borib qolishi mumkin. Maqsadlari diniy ta'lim olishi bo'ladi-yu, lekin har xil oqim, firqa shular aniq ustiga tushib qoladi.
Boshqa tarafdan, prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib, dindor qatlamga berilgan erkinlik bois mamlakatda islomiylashuvning kuchayishidan xavotir izhor qilayotganlar ham bor. Xususan qizining ro'molini orqadan o'rash talab qilingani bois, uni maktabga yubormaslikni o'ylayotgan oilalarning ko'payayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lgan holatda ro'molni tomog'idan o'ragani uchun maktabga qo'yilmagan 4 o'quvchi qiz 9-sentyabrdan buyon maktabga bormayotir. Bu esa Xalq ta'limi vaziri istisno tariqasida taklif qilgan yechim muammoni hanuz to'liq hal qila olmaganini ko'rsatmoqda. Aksincha tahlilchilar fikricha, ta'lim tizimida aholining diniy e'tiqodi bilan bog'liq yuzaga chiqayotgan ziddiyatlarni qarorlar hamda ularga tirkalgan nizomlar emas, balki bosh qonun va xalqaro huquqiy majburiyatlar asosida tartibga solish lozim.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mullokratiya. Hokimiyatni qo'lga olganidan bir oy o'tib, Taliban hanuz to'laqonli hukumat tuza olmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban jangarilari Kobulni egallab olib, Afg'onistonni islomiy amirlik deb e'lon qilganiga bir oy to'ldi. Ammo yangi Taliban tuzumi allaqachon qator siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy bo'hronlarga duch kelmoqda. Ularni hal qilish Talibanning isyonchi guruhdan funksional hukumatga o'tish qobiliyati uchun sinov bo'ladi. Jangari guruh ushbu sinovdan o'ta olmayotganini ko'rsatuvchi isbot dalil ko'payib bormoqda. Tokio universitetining mintaqa bo'yicha mutaxassisi Masato Toriyaning so'zlariga ko'ra, Taliban tuzgan hukumat umuman boshqaruv tajribasiga ega emasligi shusiz ham ayanchli ahvolda bo'lgan iqtisodiy vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Natijada Afg'oniston bo'ylab yashash sharoitlari yanada yomonlashmoqda. Toriya Taliban rahbariyatining raqib fraksiyalar o'rtasida vujudga kelgan ichki tafovutlar tufayli Afg'onistonda fuqarolar urushi davom etish xavfi yuqori ekanini aytdi. Afg'onistonning yana fuqarolar urushiga duchor bo'lishi ehtimolini inkor etib bo'lmaydi, dedi u. Haqiqatan ham mustaqil tahlilchilar ayni damda Taliban mintaqaviy bo'linmalarga bo'linib ketishi ehtimoli har qachongidan ham yuqori ekanini aytishmoqda. Xususan sharqda haqqoniy tarmog'i, mamlakat g'arbida esa Qandahorlik Taliban asoschilari mustaqil yo'l tutishga qaror qilishi mumkin. Mamlakatni zabt etish har doim ham oson qadam. Afg'onistonda guvoh bo'lib turganimizdek, uni boshqarish eng qiyin masala, dedi tarixchi va pushtun qabilalari o'rtasidagi raqobat bo'yicha mutaxassis Uilyam Dalrimpl Ozodlik bilan suhbatda. Aynan mana shu bosqichda keskinliklar va yoriqlar oshkor bo'ladi, dedi mutaxassis. Taliban ichida raqobat va ziddiyatlar davom etar ekan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Afg'oniston gumanitar halokat yoqasida turgani va asosiy xizmatlar butunlay qulashi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Afg'oniston Markaziy bankining 9 milliard dollarlik tashqi zaxiralari muzlatib qo'yilgan. Bu mulkning asosiy qismi AQShda saqlanadi. Chet ellik donorlar Afg'onistonga yordam berishni to'xtatib qo'ydi. Donor hamjamiyati yordam qayta yo'lga qo'yilishi Taliban boshchiligidagi hukumatning xatti-harakatiga bog'liqligini aytmoqda. Taliban hokimiyatini hali biror davlat tan olgani yo'q. Natijada oddiy xalq giperinflyatsiya, qashshoqlik, naqd pul tanqisligi, valyuta qadrsizlanishi hamda o'sib borayotgan ishsizlikdan aziyat chekmoqda. Taliban Kobulni qo'lga olganidan keyin mamlakatdan qochib ketgan Markaziy bank xodimi Ajmal Ahmadiy Ozodlik bilan suhbatda ushbu iqtisodiy ko'rsatkichlarning barchasi yanada yomonlashishini kutayotganini aytdi. Ayni paytda Taliban harakatining Afg'onistonni 1996-yildan 2001-yilgacha boshqargan Taliban hukumatidan mutadilroq ekani haqidagi da'volarga qaramay, jangari guruh tez suratda ayollarning huquqlariga qaytadan cheklovlarni kiritdi. Xususan ayollarning ta'lim olishiga oid qat'iy qoidalar joriy qilindi va ularga ishlash qariyb butunlay man etildi. Iqtisodiy mutaxassislarning fikricha, Taliban Kobul va mamlakatning boshqa ko'plab hududlarida yashovchi ayollarni ish joylarini tashlab uyda qolishga majburlayotgani, shusiz ham og'ir ahvolda bo'lgan iqtisodiyotga zarar yetkazmoqda. Talibanning raqiblarini afv etish va'dalari ham quruq so'zga o'xshayapti. So'nggi oylarda Human Rights Watch tashkiloti Taliban nazorati ostiga o'tgan bir necha shaharda inson huquqlari jiddiy buzilgan holatlarni hujjatlashtirdi. Taliban qurolli shaxslari, shuningdek, ularning hukmronligiga norozilik bildirishga jur'at etganlarga nisbatan zo'ravonlik bilan chora ko'rdi. Namoyishchilar va ularning rahbarlari ko'chalarda yoki uylarda otib o'ldirilgani haqida xabarlar mavjud. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, sobiq xavfsizlik xodimlari qulatilgan hukumatning sobiq a'zolari va ularning qarindoshlari hamda tinch fuqarolar qatl etilmoqda. Taliban hokimiyatni qo'lga olganidan keyin qulab tushgan hukumat institutlarini qayta tiklashga e'tibor qaratish o'rniga hatto eng oddiy xizmatlarni ham ko'rsata olmayapti. Taliban rahbariyati o'z hukmronligiga qarshilarga tinch namoyish o'tkazishni taqiqladi. Shuningdek, jurnalistlarga norozilik namoyishlarini yoritish ham taqiqlandi. Ushbu qoidani buzgani uchun hibsga olingan ba'zi jurnalistlar Taliban rasmiylari qo'lida qattiq kaltaklangani haqida xabarlar mavjud. Ommaviy axborot vositalari faoliyatiga cheklovlar joriy qilinar ekan, ko'plab jurnalist ishini to'xtatdi yoki mamlakatni tark etdi. Ommaviy axborot vositalari huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga ko'ra, mustaqil jurnalistika Taliban hukmronligi ostidagi Afg'onistonda butunlay yo'qolib ketish xavfi ostida. Bundan tashqari Afg'onistonni odamlar ommaviy tarzda tark etmoqda. O'tgan 20 yil mobaynida hukumatda yoki xorijiy tashkilotlarda ishlagani uchun Taliban repressiyasiga yo'liqishidan xavotir olgan 10 minglab afg'onistonlik allaqachon Kobuldan qochib ketgan. Yana ko'plab odam hali qochishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Butun mamlakat bo'ylab ayrimlar o'z mol-mulkini yo'l chetida sotishga urinmoqda. Ba'zilar uchun asosiy masala omon qolish va o'z oilasini boqish uchun yetarli pul topishdir. Boshqalar esa bor bisotini qo'shni Eron va Pokistonga qochib o'tish uchun sarflamoqda. Ko'pchilik borini sotmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatda Kobuldagi sotuvchilardan biri. Odamlar umidsiz, na ish, na pul bor. Odamlarning boshqa ilojisi yo'q, dedi suhbatdosh. Bu orada Taliban rahbariyatida kelishmovchiliklar yuzaga kelgani haqidagi xabarlar o'tgan oy mobaynida sodir bo'lgan eng muhim o'zgarishdir. Dohadagi siyosiy idorani boshqargan Taliban asoschisi Mulla Abdulg'ani Barodar Taliban kabinetida bosh vazir o'rinbosari etib tayinlanganidan keyin bir necha kunga omma nazaridan g'oyib bo'lgani bu mishmishlarni kuchaytirdi. Talibondagi ayrim manbalarga ko'ra, Barodar Kobuldagi prezident saroyida haqqoniy tarmog'i vakili Xalilur Rahmon haqqoniy bilan janjallashgan. Al-Rahmon Talibonning qochqinlar vaziri etib tayinlangan edi. Bu hisobotlar Taliban yetakchilik kengashidagi Qandahorliklar fraksiyasi hamda sharqda joylashgan hududlarni nazorat qiluvchi haqqoniy tarmog'i o'rtasida ziddiyat paydo bo'lganidan dalolat beradi. Taliban faqat harakatning eski a'zolaridan iborat hukumatni e'lon qildi. Darhaqiqat, tahlilchilar jangari guruh Afg'onistonning turli etnik va diniy jamoalarni o'zida jamlagan inklyuziv hukumat tuzish haqidagi va'dalari quruq so'z ekanini bashorat qilgan edi. Vazirlar mahkamasiga tayinlangan 33 shaxsning 30 nafari pushtundir, 2 etnik tojik, 1 nafar etnik o'zbek vazir bor. Ayollar shiya, hazora, baluch, turkman yoki musulmon bo'lmagan ozchilik guruhlari vakillari yo'q. Qarorgohi Kobulda joylashgan Afg'oniston tahlil tarmog'i markazi mutaxassisi Ali Odiliy bu etnik jihatdan yaxlit mullakratik hukumat dedi. Taliban ag'darilgan hukumat tarkibida bo'lgan ayollar ishlari bo'limini tugatdi. Kobul turg'unlari ozodlik bilan suhbatda ayni damda ko'plab afg'on ayollari iqtisodiy va ijtimoiy ahvoli, xavfsizligi va kelajagi haqida pessimistik fikrda ekanini so'zlab berdilar.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi farg'onalik kuyovlar. Mirziyoyevning qudovatchasi qanday qilib milliard dollarlik biznes egasiga aylandi deb nomlanadi. Hozir ushbu surishtiruv asosida tayyorlangan video dasturning audio variantini tinglang.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarovni taklif etmoqchi emas. Olqishlab qo'yamiz azizlar.
Assalomu alaykum. Bir necha haftadan so'ng o'zbekistonliklar 30 yillik tarixdagi ikkinchi prezidentni katta ehtimol bilan ikkinchi bor saylash uchun ovoz berish uchastkalariga boradilar. Va katta ehtimol bilan biz yana birinchi oila a'zolarini bir orada ko'ramiz. Oila a'zolaridan biri prezidentning o'zidan ham ko'ra ko'proq e'tiborni tortsa ajab emas. Bu prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov. Otabek Umarov yodingizda bo'lsa, shu yil fevralida Toshkentdagi prezident trassasida avtohalokatga uchradi. U murakkab operatsiyadan chiqqandan buyon prezidentning yonida ko'ringani yo'q. Ko'rinmasa ham u rasman prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimini saqlab qolmoqda. Bu 37 yashar Otabek Umarovning yagona lavozimi emas. O'zbekiston triatlon federatsiyasi raisi, O'zbekiston MMA federatsiyasi asoschisi, Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi raisi, Osiyo Olimpiya kengashi prezidentining o'rinbosari. Biroq bular orasida eng oliysi albatta rasmiy bo'lmagani, ya'ni prezidentning kuyovi degan maqomdir. Saylovdan saylovgacha o'tgan qariyb 5 yil davomida Umarov arab shayxlarining do'sti, qimmatbaho mashina va poygalar ishqibozi hamda ijtimoiy tarmoq yulduzi sifatida tanilib ulgurdi. Ammo biz bugun uning tarmoqlardagi imiji haqida emas, balki qaynotasi hokimiyatga kelganidan so'ng tarmoq otgan biznes imperiyasi haqida gaplashamiz. Demak, choyni damlab bemalol o'tirib oling. Gapni sal uzoqroqdan boshlaymiz. Oybek Muhammadaliyevich Umarov. Shunaqa nomni eshitganmisiz? Otabek Muhammadaliyevich bilan adashtirmay turing. Bu nomni eshitmagan bo'lsangiz, hayron bo'lmang, chunki bu nomni yaqinlargacha ayrim qo'qonliklar va xos biznes guruhlaridan boshqa biroq hatto eshitmagan ham. Bu odamni ijtimoiy tarmoqdan ham topib bo'lmaydi. Na Facebook, na Instagram va na Telegramda Oybek Muhammadaliyevich Umarov degan qo'qonlikdan asar ham yo'q. Oybek Muhammadaliyevich Umarov degan nomni Google qidiruviga bersangiz, bunday shaxsning ayrim rasmiy hujjatlardagina borligiga guvoh bo'lasiz. Masalan, bank aksionerlarining 2015-yil 10-iyun kungi yalpi yig'ini protokoliga ko'ra, Oybek Muhammadaliyevich Umarov Orient Finance'ning 4 ta'sischisidan biri. Ayni protokolga ko'ra, 2015-yilda Orient Finance Bank'ning 34,499,400 dona aksiyasi Oybek Umarov qo'lida bo'lgan.
Hujjatda bir dona aksiyasining nominal qiymati 1250 so'm deb belgilangan. Bundan esa 2015-yildayoq Oybek Umarovning o'zbek so'mida milliarder, AQSh dollarida esa millioner bo'lgani ko'riladi. Umarov egalik qilgan aksiyalarning 2015-yil iyunidagi nominal qiymati dividendlarni qo'shmaganda 43.1 milliard so'm. Markaziy bankning 2015-yil iyunidagi rasmiy kursi bo'yicha esa taqriban 17 million AQSh dollariga teng bo'lgan.
Konvertatsiya yo'q bir paytda xususiy bank ochib, uni yilning eng oldi bankiga aylantirganlardan biri bo'lgan bu tadbirkor kim o'zi?
Ashhadu an la ilaha illallah.
Oybek Umarov va oilasini tanigan, bilgan qo'qonliklarga ko'ra, u sovet paytida Qo'qonda yagona bo'lgan tilla buyumlari do'konchisi Muhammadali Ahmadaliyevich Umarov degan odamning o'g'li. Sovet paytida tanqis bo'lgan tilla taqinchoqlar uchun aksar qo'qonliklar aynan shu odamning oldiga bosh urib borgan. Umarovning katta o'g'li Otabek 2007-yil o'sha paytdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga kuyov bo'lganidan keyin ular tilla furushdan ko'ra hokimiyatdagilarga qarindosh oila sifatida tanilgan. Bosh vazir Mirziyoyev bilan quda bo'lganidan bir yil o'tib-o'tmay Muhammadali Umarov vafot etgan. O'zbekistondagi nom chiqargan Orient Finance Bank ta'sis etilgan 2010-yilning aprel oyida uning kenja o'g'li Oybek Muhammadaliyevich Umarov 24 yoshda bo'lgan. Universitetni bitirib-bitirmagan Oybek Umarovning qanday qilib yirik xususiy bank ta'sischisiga aylangani tarixi qorong'i. Yosh yigitchaning bank ta'sis qiladigan darajadagi pulni qayerdan olgani undan ham qorong'iroq. Balki tilla furush otadan o'g'illariga katta meros qolgandir. Bilmaymiz-ku. Uz Daily nashrining 2011-yilda yozishicha, Orient Finance Bankining boshlang'ich nizom kapitali qariyb 11,5 milliard so'm va uning 80% jismoniy shaxslarga tegishli. 7 million 42 944 dollarlik bu kapitalning 80% jismoniy shaxslar, aniqrog'i 4 ta'sischi hissasiga to'g'ri kelishi inobatga olinsa, 24 yashar Oybek Umarovning Orient Finance Bank nizom kapitalidagi ulushi qariyb 1,5 million dollar bo'lganini taxmin qilish mumkin.
Respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga.
Orient Finance Bankining qog'ozdagi egalaridan biri bo'lishiga qaramay, Oybek Umarov Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgunga qadar na Qo'qon va na Farg'onada jamoatchilikka bankir yoki jiddiy tadbirkor sifatida tanilgan. U paytda Farg'onadagi aksar yirik biznes prezident Karimovning qayin singlisi va qayin jiyanlari qo'lida bo'lgan. O'shandagi bosh vazir Mirziyoyev esa o'z e'tirofichi, ularning hamma yoqni dabdala qilganini ko'rib, o'zini ko'rmaslikka olib kelgan.
Kechirasiz, qo'pol kalamushlar egallab olmaganda edi, bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar, qo'pol bo'lsa ham. Hammalaring tushunyapsiz, kim to'g'risida aytgan, men u kalamushlar qilgan Farg'onani egallagan, hamma narsani dabdala qilgan. Bu ham haqiqat. Nefti shu Farg'ona FMPZini ham ular egallagan edi. Men bosh vazir bo'lib aralashmaganman, aralashganimda bu yerda o'tirmasdim men. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib. To'da bo'lib xiyonat qilgan. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi, vijdonimda oldida tozaman. To'da o'g'irlagan Farg'ona viloyatini. Kim to'g'risida aytganimni hammalaring bilasizlar. Bu zamon tugadi.
Ikkinchi prezident farg'onalik kelinlar, kalamushlar, xiyonatchi to'da deb atagan birinchi prezident qarindoshlari Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan egallagan biznes hududlaridan chekinishga majbur bo'ldi. Bu hududlarning yangi xo'jayinlari paydo bo'ldi. Xususan Farg'ona Azotning oddiy ekonomisti Oybek Umarov keyingi 5 yil ichida O'zbekistonda ro'yxatga olingan kamida 9 ta ko'p million dollarlik MCJ ta'sischisiga aylandi. Ayni paytda bu MCJlar yuridik shaxs sifatida bolalab, yana o'nlab kompaniyaga egalik qiladi. 2021 yil avgustida O'zbekistondagi kompaniyalar ochiq reyestridan olingan ma'lumotga ko'ra, 35 yashar Oybek Umarov mana bu kompaniyalar mulkdoridir.
Qo'qon 2-chi ishchilar ta'minoti bo'limi MCJ. Binokor Temir Beton Servis MCJ. FT Textile Group MCJ qo'shma korxonasi. Bektemir Metal Konstruksiyalari MCJ. Binkent Group MCJ qo'shma korxonasi. Gold Drive Fruits Export MCJ. K7 Hotel Management MCJ. OU7 MCJ. 7 Carbon MCJ.
Raqamlar dinamikasi Umarov biznesining aynan Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng kuchayib ketganini ko'rsatadi. Umarov yakka o'zi hech qo'rqmasdan ko'p million dollarlik biznes egasiga aylanadi. Keyingi 5 yil ichida Umarov mulkdoriga aylangan shirkatlar faoliyat turiga qaralsa, ular oddiy tadbirkorning tushiga ham kirmaydigan qadar xilma-xillashgani ko'riladi. Bu kompaniyalardagi katta yukichi kulishlar Oybek Umarovning quruq meva eksportidan to'qimachilik klasteri, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchisidan 5 yulduzli mehmonxonaga qadar egalik qilishini tasdiqlaydi. Xususan, K7 Hotel Management MCJ'ning yagona mulkdori sifatida Oybek Umarov Toshkentdagi 5 yulduzlik mehmonxonaning yakka-yu yagona egasi. 7 qavat 140 xona, basseyn va saunalik bu mehmonxona nomi esa Miran International. FT Textile Group MCJ'dagi ulush esa Umarovni Bakantex egalaridan biriga aylantiradi. Aynan shu kompaniya negadir Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng mamlakatdagi eng yirik to'qimachilik klasteriga aylanib bormoqda. OU7 MCJ, OU7 jamoat fondi va shu brendning yagona egasi sifatida Oybek Umarov bu MCJ va brend aloqador yana qator kompaniyalar mulkdoridir. Xususan Umarov OU7 orqali Befit Pro va Toshkentdagi Bisteka restoraniga egalik qiladi. 2020 yil yozidan boshlab Toshkent viloyati xususan Bektemir tumanidagi yangi qurilishlar topshirilgan DSK Binokor MCJ'ning qariyb 77% ulushi Binokor Temir Beton Servis MCJ'da. Bundan esa davlat buyurtmasi asosida qurilayotgan yangi inshootlar quruvchisi DSK Binokor kompaniyasida ham Oybek Umarov ishtiroki borligi ko'riladi. Ko'rayotganingizdek, Oybek Umarovning biznes faoliyati ma'muriy hudud va ko'lami jihatdan o'zbek iqtisodining aksar sektori va viloyatlariga yoyilgan. Bu esa Oybek Umarovning bir sohaga ixtisoslashgan oddiy tadbirkor emas, balki qudratli konglomerat vakili ekanini ko'rsatadi. Umarov a'zosi bo'lgan bu konglomerat nomi esa Ориент Групптер.
Чтобы мы двигались вперед вместе со страной, Ориент рад быть частью вашей жизни. И это только начало.
Ориент Групптер муалави юраги болган Ориент Финанс Банк барабарыда. Oybek Umarovning аксар компаниялары айнан шу грух занжириге тизилган. Улардан айрымларыга яқинроқдан қарайлик.
Руководитель страны решает лично ознакомиться с ходом работ на местах и первым делом посещает Бехтемирский район и завод металлоконструкции, расположенный здесь.
Markaziy Osiyoda metal konstruksiyalarini qaynoq usulda rux bilan qoplashga ixtisoslashgan yagona qo'shma korxona Bektemir metal konstruksiyalari zavodi 2017-yilning may oyida ish boshlagan.
Toshkent viloyati Bektemir tumanining 70 gektarlik hududida joylashgan bu zavodda yo'l to'siqlari, yoritish ustunlari, qurilish konstruksiyalari, elektr payvandlangan quvurlar tayyorlanadi. Ustav kapitali 48 million dollar bo'lgan Bektemir metal konstruksiyalari MCJ'ning qariyb 14.5% Oybek Umarov qo'lida. Oybek Umarov Ориент Групп tarkibidagi yana bir baquvvat zavod Binokor Temir Beton Servis MCJ ta'sischilaridan biri. 2011-yilda ro'yxatga olingan bu MCJ mulkdorlari safiga Umarovning qachon qo'shilgani noma'lum. Ma'lum bo'lgani, negadir Umarov kompaniyaning 5 aksiyadori safida paydo bo'lishi bilan bu zavodning ham ketmoni uchdi. U temir, beton jihozlar va beton ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonning eng oldi zavodiga aylandi. Ozodlikning Shavkat Mirziyoyevga atab Ohangaron tog'larida qurilgan maxfiy dachasi haqidagi surishtiruv esingizdami? Ana shu mega qurilish uchun kamida 100 ming kub metrdan ko'proq beton va boshqa metal konstruksiyalarni aynan Mirziyoyevning o'z oilasiga aloqador Binokor Temir Beton Servis yetkazib bergan. Qo'ynidan to'kilsa, qo'njiga dermidi? Ориент Групп tarkibiga kiruvchi yana qator boshqa MCJ'lar ham rasmiy reyestr hujjatlariga ko'ra Oybek Umarovga begona emas. Qo'qonlik Umarovning Surxondaryoda 2017-yil avgustida ro'yxatga olingan Gold Dried Fruit Export MCJ'sida qariyb 23% ulushi bor. Eshik va yog'och mebellar ishlab chiqarishi bo'yicha Markaziy Osiyodagi eng yirik fabrika deb taqdim etilayotgan Binket Group qo'shma korxonasida ham 1% ulushi bor. Kamku bu deyishdan oldin Binket Groupga berilayotgan ulkan loyihalarga bir qarang. Umarovning Ориент Групп zanjiridagi har biri o'nlab million dollarlik biznes shodasini unutmay turing. Unga hali yana qaytamiz. Shu yerda farg'onalik ekonomist yigit Mirziyoyev tadbirkorlarni qo'llashi ortidan boyigan bo'lsa, uning biznesi kengaygan bo'lsa, buning nimasi yomon dersiz? Albatta hech bir yomon joyi yo'q. Tadbirkorning biznesi yurishsa, davlatga soliq ko'payadi, ish o'rinlari yaratiladi, bozorda raqobat ko'payadi, narxlar tushadi. Xullas, hamma xursand. Har qalay nazariyada shunday. Amaldachi? Bunga javobni bu katta biznesmen Oybek Umarov orqasida kim turibdi degan savoldan izlab ko'ramiz. Oybek Muhammadaliyevich Umarov, prezidentning kenja kuyovi, prezident davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari, DXX polkovniki Otabek Muhammadaliyevich Umarovning ukasi. Lekin bu haqda biror joyda aytilmaydi. Umarovning ochiq rasmiy biografiyasida ham uning ukasi borligi haqida so'z yo'q. Ijtimoiy tarmoqda faol Otabek Umarov biror joyda ukasi borligini tilga olgani yoki u bilan tushgan suratni qo'ygan emas. Umarovlar davrasiga yaqin toshkentlik tadbirkor Oybek Umarovni nafaqat Otabek Umarov, balki Mirziyoyevlar oilasining eng qattiq qo'riqlanadigan sirlaridan biri deb ataydi. Aytilishicha, Oybek Umarov oila biznes imperiyasida ko'zga ko'rinmas yelim kabi funksiyani bajaradi. Buni surishtiruvimiz oxirigacha qolsangiz, tushunib olasiz. Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov rasmiy biografiyasiga qaralsa, xususiy biznes bilan shug'ullanmaydi. Mutaxassisligi bo'yicha avtomobil shunos bo'lgan Umarov qaynotasi bosh vazirligi davrida davlatga qarashli o'z avtosanoat tizimida, xususan uning xorijdagi ofislarida ishlagan. 2012 yili o'z avtokoreya vitse-prezidenti etib tayinlangan Umarov qaynotasi prezidentlikka kelgunga qadar Seulda yashagan. 2016 yili Mirziyoyev prezident bo'lishi bilan avtomobil shunos kuyov prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari de-facto qaynotaning bosh qo'riqchisi etib tayinlandi va hozirga qadar shu lavozimda qolmoqda. Bir paytning o'zida lavozimiga ko'ra DXX raisi muomillaridan biri ham hisoblanadi. O'zbekistonda ro'yxatga olingan kompaniyalar reyestriga ishonilsa, Otabek Umarov mamlakatda faoliyat yurgizayotgan biror kompaniyaning rasmiy mulkdori emas. Ayni paytda Otabek Umarov O'zbekistonda yaxshi tanilgan ikki biznes strukturasiga bevosita aloqadorligini Instagram sahifasida o'zi e'lon qilgan. Ulardan biri OU7 brendi bo'lsa, ikkinchisi 7 piktogrammasi. Umarovning o'z ism familiyasi qisqartirmasi va 7 raqamiga ixlosi shu qadar kattaki, ijtimoiy tarmoqlardagi niklariga qaralsa, o'zini bu ikkalasining mutlaq egasi deb biladi. Apple ilovalar do'konida OU7 Training ilovasining Otabek Umarovniki ekani yozilsa, OU7.uz saytida uning Otabek Umarov qo'llovida yaratilgani aytiladi. Davlat amaldori bo'lgan Otabek Umarovning bu qo'llovi moliyaviy yoki boshqa xarakterda ekaniga biror joyda oydinlik kiritilgan emas. Yodingizdan chiqmagan bo'lsa, OU7 deb nomlangan MCJ shu nomdagi brend nomi va jamoat fondining rasmiy egasi Oybek Muhammadaliyevich Umarov. Lekin ularni negadir Otabek Muhammadaliyevich Umarov reklama qiladi. Qog'ozdagi xo'jayin Oybek Umarovni ko'rgan ham, eshitgan ham yo'q. Bu qisqartirmani eshitganlar ham OU deganda negadir Oybek emas, Otabek Umarovni tushunadi. Prezidentning kenja kuyovi nomi bilan bevosita bog'liq ikkinchi brend Seven Saber. 2021 yilning 29 iyunida Toshkentda katta dabdaba bilan taqdim etilgan bu brendning bevosita Otabek Umarovning dunyoga mashhur 7 raqami piktogrammasi ortidan tug'ilgani aytiladi. Dabdabali taqdimot marosimini Instagram sahifasida ko'z-ko'z qilgan Otabek Umarov, "Men ixtiro qilgan belgi yaxshi qo'llarda ekanligiga shubham yo'q" deb yozdi. 7 ni belini tugmay qayirib yozish ixtiro deyilsa, Elon Musk'ning ixtirolarini nima deb ataymiz? Seven Saber saytiga ko'ra, Dubaydagi Berkeley Square Investments guruhi bu piktogrammani sotib olish uchun O'zbekistonda Urban Hayot MCJ qo'shma korxonasi tuzgan. Mualliflik huquqi egasi bilan muzokaralar natijada litsenziyalash shartnomasi imzolangan va emblemadan foydalanish huquqi 5 yilga Urban Hayot MCJ ga o'tkazilgan. Demak, Otabek Umarov ixtiro deb aytgan bu yozuv uchun mualliflik huquqi rasmiylashtirilgan va shu asosda bu huquq Dubaydagi investorga sotilgan. bunday litsenziyalar shartnomasi narxi haqida biror ma'lumot yo'q. Mirziyoyev 5 yildan beri davlat amaldorlarining daromadini deklaratsiya qildiraman deydi-yu, qildirmaydi. Mana endi tushungandirsiz negaligini. O'zbekistonda davlat amaldorlarining mamlakat ichkarisidagi biror biznes strukturasini o'z nomiga rasmiylashtirmasligini hamma biladi. Offshoredagi qobiq kompaniyalar bundan mustasno. Faqat bu kompaniyalar asl egalari kimligini ko'rsatuvchi hujjatlar Gulnora Karimova misolida ko'rilgani kabi Shveytsariyaning eng qattiq qo'riqlanadigan banklarida saqlanadi. O'tmishda qog'ozda oti yo'qligiga qaramay, Angren sementdan to Sijjak oromgohi, Coca-Cola asosiy aksiyalaridan to Toshkentdagi qimmatbaho restoran va tungi klublar egasi Gulnora Karimova ekani ochiq sir edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham o'nlab katta yu kichik kompaniya aksiyalarining Karimova qo'lida ekani, ulushlarning tekin yoki suv tekinga olingani haqida hech qo'rqmay baralla rasmiy bayonot bergan. Faqat bunga jasoratni negadir Karimov o'lganidan keyingina topdi. Islom Karimov O'zbekistonda juda boylar ham, juda kambag'allar ham bo'lmaydi deb turgan bir paytning o'zida qizlari, xususan Gulnora Karimova dollarda milliarderga aylanib ulgurgan edi. Birgina Shveytsariya banklarida uning 1 milliard dollarga yaqin puli muzlatilgani bunga shubha qoldirmadi. Aksar o'zbekistonliklar haliyam Islom Karimov o'z qizlarining ulkan biznes imperiya qurib, mamlakat boyliklarini o'z shaxsiy mulkiga aylantirganidan xabari bo'lmagan deb ishonadi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
O'z oilasi va MXX tomonidan informatsion izolyatsiyada saqlangani iddao qilingan Islom Karimovdan farqli Mirziyoyev mamlakatdagi davlat amaldorlarining ishlaridan yaxshi xabardorligini aytib keladi.
Men yertagida e'lon qilmasa bilaman. Xudoga shukr, men 13 yil bosh vazir bo'lib, kabinet qarovullab o'tirganim yo'q.
Hokim va vazirlari haqida hamma narsani biladigan Shavkat Mirziyoyev o'z oilasi, qiz va kuyovlari, quda va yaqin qarindoshlari ishlaridan xabardormikan? Xususan ular biznes imperiyasining o'z qanoti ostida favqulodda kuchayib ketganidan xabari bormikan? Bu savolga javobni Oybek Umarov biznesidagi eng katta marjon Orient Group kompaniyalarining keyingi 4 yil ichidagi bosh investori kim o'zi degan boshqa bir savoldan izlaymiz. Orient Group tarkibiga kiruvchi o'nlab kompaniyaning keyingi 4 yil ichidagi eng yirik investori hujjatlardan ko'rinishchi O'zbek Oman investitsiya kompaniyasidir. 2010 yili ta'sis etilgan bu kompaniya ustav kapitalining 75% Oman sultonligining investitsion boshqarmasi, qolgan 25% esa O'zbekiston Respublikasining tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga qarashli. O'zbekiston suveren boyligi saqlanadigan tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi kapitali 2020 yilga kelib 25 milliard AQSh dollariga yetgan. Biz sheriklik munosabatlari quramiz va investorlarning o'z biznesini rivojlantirishga, shu orqali mamlakat iqtisodi rivojini tezlatishga ham hissa qo'shamiz, deb yozilgan bosh ofisi Toshkentda joylashgan O'zbek Aman investitsiya kompaniyasi rasmiy saytida. Ana endi bu kompaniyaning keyingi 4 yil davomida aynan kimlar bilan sheriklik munosabatlari qurgani va kimning biznesini rivojlantirishga hissa qo'shganiga qaraylik.
The Orient Group had succeeded in really a small number of
O'zbekistondagi kompaniyalar reyestridan shirkatlar kapitali va aksionerlariga oid to'plangan ma'lumotlar O'zbek Ummon investitsiya kompaniyasi keyingi 4 yil ichida turli loyihalarga 187 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritganini ko'rsatadi. 187 million dollarning 85%dan oshig'i yoki qariyb 161 million dollarning Orient Group loyihalariga berilganini ko'rsatadi. Korporativ hujjatlar va moliyaviy ma'lumotlarni o'rganish Orient Group'ga aloqador va bir-biriga chatishib ketgan kamida 58 ta kompaniya faoliyat yurgizayotganini ko'rsatadi.
O'zbekiston suveren jamg'armasi pullarining O'zbek Aman investitsiya kompaniyasi orqali asosan bitta xususiy guruh arend grup shirkatlariga berilayotganini prezident qayerdan bilsin dersiz? Buning javobi mazkur kompaniyaning investitsion kapitaliga pul berayotgan O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi nizomida yozib qo'yilgan. 2006-yili ta'sis qilingan jamg'arma nizomiga ko'ra, uning pulidan investitsiya kiritish yoki imtiyozli kredit ajratish faqat bir yo'l. Prezident qarori asosligini amalga oshiriladi. Sodda qilib aytganda, jamg'armaning bir tiyiniga ham prezidentning roziligisiz tegib bo'lmaydi. Yana ham soddaroq aytsak, bu pullar O'zbekistonning qora kuniga asralgan va ular saqlanadigan sandiq kaliti bitta shaxs Mirziyoyevning qo'lida. Qonun va nizomda yozilganlarga ishonmasangiz, mana Mirziyoyevning o'zidan eshiting.
Bir ikkita investitsiyani mayli endi nomini aytmaymiz, kalamushlari bor edi. Birovni farzandlari bor edi. Men sizlarga ochiq tushuninglar. Shu juda bizni ishimizga salbiy ta'sir qilgani bu haqiqatdan shunday. Juda katta investitsiya dasturlarida ana shu hech qanday o'zbek millatiga manfaat olib kelmagan dasturlar juda ko'p edi. Ana shuni hammalaring bilish kerak. Endi o'sha men chiqargan dastur hech bir inson aralashmas kerak. Tamam. Mana shuning uchun menga xalq ishongan, o'zim qo'l qo'yaman.
Endi shaxsan Mirziyoyevning roziligi qaror va imzosi bilan davlat va xalq pulini investitsiya o'laroq aynan kimlarga berilganiga qaraylik. Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi ham muassisi bo'lgan O'zbek Aman investitsiya kompaniyasi Oybek Umarov mulkdori bo'lgan Gold Dried Fruits Export MCJ'ga 25 million, Binokor Temir Beton Servis MCJ'ga qariyb 19,5 million dollar investitsiya kiritgan. Millat umum hamyonidagi pullarning Arien Group biznesiga yo'naltirilishi oqibatida 2020-yil oxiriga kelib guruh tarkibidagi 58 kompaniya kapitali 3 baravarga ko'paygan. Arend Group kapitali Karimov o'limi arafasidagi 276 milliondan kamida 728 million AQSh dollariga ko'tarilgan. Nizomga ko'ra, taraqqiyot va tiklanish jamg'armasi mablag'i iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini rivojlantirishga sarflanishi lozim. O'zbekistonda investitsiyaga muhtoj qancha bazaviy tarmoq bor? Nega bu pullar aynan bitta xususiy konglomerat biznesini yanada kuchaytirish uchun sarflangan demak? Chunki javobi oddiy. Boshqa kompaniyalarda OU aniqrog'i mislsiz omad keltiradigan 7 raqamli OU yo'qdi. Surishtiruv davomida O'zbek Aman investitsiya kompaniyasidan uning Umarovlar bilan biznes munosabatlariga oydinlik kiritish so'raldi. Kompaniya vakili biznes sheriklarga oid ma'lumot berish mumkin emasligini aytish bilan cheklandi xolos. Pul sizniki, ya'ni soliq to'lovchilarniki. Ammo bu pullarning qayerga ketishini bilishga haqqingiz yo'q. Mana sizga yangi O'zbekiston.
Ozodlik 9-sentyabr kuni Oybek Umarov to'liq yoki qisman ulushga ega kompaniyalarga qo'ng'iroq qilib, Oybek Umarovning o'zini topish, mazkur surishtiruv tug'dirgan savollarni tadbirkorning o'zidan so'rashga urindi. 9 kompaniya rahbarining tasdiq hujjatida keltirilgan mobil telefon raqamlarining 5tasiga hech kim javob bermadi. Javob berganlaridan 3tasi o'zining Oybek Umarov aktsioneri bo'lgan MCJ'ga mutlaq aloqasi yo'qligini bildirdi.
7 Karbo MCJ kompaniyasiga.
Kompaniya umuman tanimayman, men hozir boshqa joyda ishlayman.
100% ulushi Oybek Umarovniki bo'lgan OU7 MCJ direktori Zuhra Abdusattorova esa Ozodlikning Umarovni topish so'roviga rad javobi berdi.
Ну, я не знаю, найдете когда к нему доступ и поговорите. В силу того, что я не имею с ним никаких контактов, поэтому, естественно, я не могу организовать его контакты вам.
Prezident Mirziyoyevning o'z kuyoviga aloqador kompaniyalarga qo'llovi ularga millat jamg'armasidan pul olib berishi bilangina cheklanmaydi. Shavkat Mirziyoyev Arend Group tarkibidagi kompaniyalar, xususan Oybek Umarov bevosita mulkdori bo'lgan xususiy shirkatlar faoliyatini ochiqdan-ochiq qo'llab, hukumatdan ham shuni talab qilib kelmoqda. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri Arend Group tarkibidagi kamida 8 ta kompaniyaga tashrif buyurgan. hukumat mulozimlariga bu xususiy korxonalar faoliyatini yanada kengaytirish borasida topshiriqlar bergan.
O'zimizda qilsa bo'ladi. Unaqa zavod har bir viloyat bo'lish kerak. O'zimizni odamlarni ish o'rnini yaratish bo'yicha dunyo qarashimiz o'zgarmas ekan, natija bo'lmaydi.
Xususan 2020 yil 21 avgust kuni Bektemir metal konstruksiyalari zavodini borib ko'rgan Shavkat Mirziyoyev o'z qudavachasiga qarashli mazkur korxonani sanoat klasteriga aylantirish haqida topshiriq bergan. Bektemir tumanidagi keng ko'lamli qurilishlarni Oybek Umarov rasman hissadori bo'lgan DSK binokor kompaniyasiga topshirgan ham yana Mirziyoyevning shaxsan o'zi bo'ladi.
Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi asosida tayyorlangan video dasturining audio variantidan bir qismini tingladingiz. Ushbu dasturni to'liq tinglash uchun yoki video tarzida tomosha qilish uchun Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. We'll be right back.